jaallantiyya kunin hayeesso jedhamu kunin dhuguma ilma waaqati. Lubbu jiru jireenna hanu kennu danda'u dhugumaan isa. Inni ilma waaqaa akki ta'e akki is beeksisuun wanni inni hojjetu cuftiinuyyuu is beeksisuu dandeetti. Mee waan cufaafuyyuu waan kaaseettiin kun jettu dhageenna. Qoonqo kayyoo dhageettan maxaaf diimate keessa addaatu laala. Fakkeenni tokkeessoo dhaloota gooftaa Yesoo. Ganni hedduu duubati gooftaa Yesoon lafa Israa'elii keessatti moona re'eelee keessatti dhalate. Haa ta'u malee ijoollee yoo sun dhalatte keessatti inni hadhibii ta'etti argame. Yoo is dhaltu haadhi isaa qaraa fiixeeyyuu dubra. Maqaan isii Maariyaam jedhamti. Abbaan isaallee waaqa dhugaa waaqa guddaa. Gooftaa Yesoon adolaf kan irra dhalatettiin daa'im hin ta'in duraanuyyuu hin jira. Qaraa fiixee adoon dhalatinuyyuu waaqa waliin jira. Ammallee immoo halaftan uumelleen isa. Nam qaraa fiixee uumameefillee halubbuu kenni isa. Gumiin immoo sheexanaa fi karaa du'aa qooda foohataniif jireenni inni qaraa fiixee isaanii kenne kaan balleessan. Kanaaf gooftaa Yesoolleen waaqa agarsiisatu waaqa mul'isaatu lammeessoo ijoollee ofiin nu tolchuu fi arma dhufee.